Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge skal du blandt andet høre om græsk skatterådenskab, en afsløring vi her bringer, som involverer landets spidser, og som vil bringe endnu mere uro i Grækenland. Morten Messerschmidt tordner til gengæld imod EU's berygtede rejsecirkus. I vores magasinhistorie kan vi afsløre, at der er god grund til at frygte atomkraftværkerne i EU. Kun meget få består nemlig EU's stresstest, som både socialdemokraten Britta Thomsen og Greenpeace-medarbejder Terje Haaland i forvejen mener, var alt for lempelige.
Og så en historie om græske rådne æbler til en værdi af ikke mindre end 208 milliarder kroner. Et rådent æble kan så bekendt ødelægge alle andre æbler i æblekassen. I Grækenland ser det ud til at være tusindvis af rådne æbler, altså i overført betydning, og det kan gå hen og skabe endnu flere protester og spændinger i det efterhånden hårdt prøvede land. Men lad os begynde et andet sted. Den græske regering vil endnu en gang gennemtrumfe lønnedgang for de offentlige ansatte. Den mangler, som bekendt, milliarder besparelser for at leve op til blandt andet EU's sparekrav. Men samtidig har det græske magasin Hot Dog offentliggjort en liste over grækere, der mistænkes for at snyde skat. 2.059 borgere er på listen, som tæller de virkelig rige og berømte grækere, deriblandt en del politikere og tidligere og nuværende ministre. Kort efter magasinen blev offentliggjort, blev bladets redaktør anholdt og sigtet. De græske myndigheder mener, at magasinet har brudt loven om privatlivets fred. Redaktøren svarer på sin side, at han bare gør sit arbejde og peger på, at mens det græske folk sulter, så er der nogen, der tjener fedt på det. Det drejer sig nemlig om mange penge. Enkelte skattesnydekonto har beløb stående på over 500 millioner euro, altså næsten 4 milliarder kroner. Blandt de prominente, der mistænkes for at snyde skat ved at skjule formuer, er der folk, der står den nuværende premierminister særdeles nær. Også den tidligere kulturminister er på listen over snydere, men der er mere røgenskab endnu. Listen over de sandsynlige skattesnydere stammer nemlig fra en såkaldt whistleblower fra en schweizisk bank. Her blev 24.000 kundenavne samt kontooplysninger stjålet og overdraget til forskellige myndigheder i f.eks. Frankrig. Personen bag listen flygtede netop til Frankrigs siden. Her nærlæste den daværende finansminister Christine Lagarde listen og opdagede de mange græske navne. Hun overdrog listen til de græske myndigheder i 2010, som derefter blev kendt under navnet Lagarde-listen. Hun er i øvrigt i dag chef for den internationale monetære fond, som i dag er med til at låne Grækenland penge. Men listen af skattesnyder forsvandt sporløst, og det har fået konspirationsteorierne til at blomstre. Den tidligere græske finansminister udtalte, at listen afslørede skattesvindel på over 10 milliarder kroner. Desuden mente han, at årsagen til, at listen forsvandt sikkert var, at politiet opdagede alle de magtfulde grækere, der var på listen, og at de intet tog gøre derfor. Der er dog nu iværksat en parlamentarisk undersøgelse af sagen. Et universitetsstudie fra Chicago anslår, at skattesnyd hvert år koster den græske stat 208 milliarder kroner i manglende indtægter. Uanset hvad, så er det netop Lagarde-listen, det græske magasin nu har fået fingrene i og offentliggjort. Det omfattende skattesnyd, som landets rigeste og mest magtfulde åbenbart står for, vil få de kommende besparelser og nedskæringer til at blive endnu mere bitter pille at sluge for det almindelige græske folk.
Trøjkastrid om Grækenlands gæld. Man fristes næsten til at sige, at forvirringen er total. Først så fortæller den græske finansminister, at Grækenland har fået 2 år mere end tidligere aftalt, for at opnå de besparelser, som den såkaldte trøjka forlanger. Dagen efter var EU's centralbank ude med en melding om, at intet endnu var aftalt og sikkert. Centralbanken ECB er selv en del af trøjkaen, som derudover består af den internationale monetære union og selve EU. Mens IMF gerne ser lidt længere line til Grækenland, så er EU ikke helt enige. EU peger nemlig på, at Grækenland endnu ikke har overholdt de aftaler, der allerede er truffet.
EU er traktatligt forpligtet til at placere 12 årlige parlamentssamlinger eller sessioner, som det også kaldes, i den franske by Strasbourg, vil man så troligt også gøre. Hver gang fyldes adskillige lastbiler og fly med papir og udstyr, medarbejdere skal skifte kontor og fragtes fra Bruxelles til Strasbourg. Hele flytteriet løber på årsplanen op i ca. 2 milliarder kroner. Det er flere gange forsøgt at stoppe flytteriet, men Frankrig holder fast i, at det skal fortsætte. En farce, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt.
Det er sådan set en farce, og det er jo en farce, som kun er opretholdt af, at man ikke tør tage et ordentligt opgør med Frankrig. For sagen er, at det rigtig nok står i traktaten, at vi skal holde 12 møder om året i Strasbourg. Men der står altså ikke, hvor lang tid de her møder, de såkaldte sessioner, de skal være. I den her uge, vi er i for eksempel, der har vi besluttet os for at holde 2 sessioner i en uge, sådan at man begrænser flytteriet og dermed også spildet af skatteborgernes penge. Det har så godt nok fået Frankrig til at anlægge retssag mod Europaparlamentet, men det vidner om, at man faktisk godt kan gøre det på en noget mere begavet måde, selv inden for de traktatmæssige rammer, der er i dag.
Morten Messerschmidt peger på, at man helt grundlæggende burde lave traktaten om, og dermed fjerne forpligtelsen til at flytte parlamentet til Strasbourg. Men Frankrig blokerer, og det er for galt. Sæt stolen for døren en gang for alle, siger Morten Messerschmidt.
Frankrig lever så voldsomt af andre landes penge i forhold til strukturstøtte og i forhold til landbrugsstøtte og hvad ved jeg. Så hvis Frankrig ikke vil give sig på det her vitale spørgsmål, jamen altså, så bør man simpelthen bare sætte den stolen for døren og erklære, at så skal de ikke have den her landbrugsstøtte. Så må man simpelthen sætte dem i en deadlock, indtil det her spørgsmål er løst.
Sagde altså Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti om det, der ofte kaldes for EU's store flyttecirkus. Andre beregninger har i øvrigt vist, at det årlige flytteri også er en miljø- og klimamæssig belastning. Flytteriet resulterer i en årlig CO2-udledning, der svarer til ca. 2.000 danskers samlede CO2-udledning på et år.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Lyden her stammer fra 70 Greenpeace-aktivister, der ugen videre bryder ind på et svensk atomkraftværk. Bevæbnet med noget så simpelt som stier, brød de ind på kraftværkerne på Ringhals og Forsmark. Og så gav de sig ellers til at cykle rundt på området, bare for at understrege, hvor nemt at det er at få adgang til atomkraftværkerne. Nu var formålet fredeligt, men som du siden skal høre, så har der faktisk været langt mere alvorlige episoder. Episoder, der endda involverer sprængstoffer, men derom senere. I første omgang har vi ringet til Britta Thomsen, og hun er ikke tilfreds. En ny EU-rapport afslører nemlig alvorlige fejl ved de fleste europæiske atomkraftværker. Og som du kan høre her, så er hun bekymret.
Men altså, der mangler jo åbenhed, og der kan jo ikke være meningen, at vi som borgere i EU fortsat skal være utrygge ved atomenergi. Og det er jo kun på grund af Fukushima, at vi har fået de oplysninger her. Altså, hvis der ikke havde været noget Fukushima, var der jo aldrig blevet sat en undersøgelse i gang.
Den undersøgelse, som jo går efter 145 europæiske atomkraftværker, viser jo, at langt de fleste af dem, eller hvis kun 24, der ikke har problemer.
Ja.
Hvad viser det generelt om atomsikkerheden?
Jamen, det viser da, at der er store problemer, og der er også store problemer med åbenheden, fordi nogle steder så kunne de jo ikke få adgang, fordi værkerne er privatejet. Og så, altså, det er jo fuldstændig uacceptabelt, ikke også?
Greenpeace siger ovenikøbet, at de præmisser, man har stillet op for undersøgelsen, er langt fra nok til at kunne sikre sig. Er du enig i det?
Ja, det mener jeg er fuldstændig rigtigt.
Så der er altså ifølge europaparlamentariker Britta Thomsen store problemer. Samtidig er EU optaget af at få styr på den økonomiske krise. I den slipstrøm ser EU ud til at få store beføjelser. Logikken er, at et enkelt lands rod i økonomien kan gå ud over alle andre EU-lande, og derfor skal kontrollen ifølge planerne ske fra centralt hold i EU. Til det siger EU-parlamentariker Britta Thomsen.
Ja, og det er netop det, jeg siger. Altså, vi kan godt få et fælles banktilsyn. Kunne vi så ikke også lige få et fælles atomkrafttilsyn? Fordi det er da lidt farligere.
Ja, fordi at forureningen vil være grænseoverskridende.
Ja.
Hvor nervøse skal danskerne være egentlig efter den her rapport?
Ja, vi skal jo nok ikke være så nervøse, fordi jeg vil godt betone, at værkerne er sikre. men der skal mere åbenhed omkring hele det spørgsmål her. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi får en fælles EU-politik på det, sådan at EU får et mandat til at kontrollere alle Europas atomkraftværker, uanset om de er offentlige eller private.
Britta Thomsen mener altså ikke, at danskerne behøver være alt for nervøse. Det samme siger den ansvarlige EU-kommissær Günther Oettinger. Men her er Terje Haaland fra Greenpeace lodret uenig. Men først begynder vi med noget af det, som rapporten ikke rigtig undersøgte for alvor, nemlig sikkerheden. Hvor svært er det for en eventuel terrorist at bryde ind på de svenske atomkraftværker, som EU-rapporten bliver kritiseret for alle mulige andre problemer? Greenpeace brød selv ind uden problemer, og sikkerheden sammenfatter Terje Haaland sådan her.
Det er pinligt nemt at komme ind. Så blev de fleste af de her mennesker jo så fundet af politiet og arresteret og taget ud igen. Men så var der fire mennesker, som faktisk havde gemt sig i nogle andre steder på de her to kraftværker, og som man ikke fandt, og som så sad derinde i 30 timer.
Sikkerheden er altså ikke særlig stor, og det er overraskende. Og som du skal høre, så burde sikkerheden være stramt op efter en alvorlig situation på et svensk atomkraftværk. Og det er kun toppen af det berømte isbjerg. Men vi lægger ud med det her spørgsmål. Jeg ved, at Greenpeace har lavet en rapport, som har kigget lidt på atomkraftværkerne i Sverige. Hvad viser den rapport?
Ja, den viser, at der er en lang række temmelig alvorlige problemer med faktisk alle tre reaktorer, men hvis vi nu skulle snakke om Ringhals i første omgang, så viser det sig, at noget så simpelt som at taget risikerer at bryde sammen, hvis der kommer for meget sne ovenpå. Man har ikke sikret det mod flystyrt, man har ikke sikret det mod jordskælv, heller ikke mod oversvømmelser, og der er et dårligt beredskab omkring. Og så har vi jo haft nogle episoder, alvorlige episoder her inden for de seneste år, netop på Ringhals. For eksempel fandt man sprængstof inde på selve området. Godt nok ikke armeret, men det var alligevel en alvorlig sag, som man endnu ikke har fundet ud af, hvordan det kunne lade sig gøre. Der har været en brand, fordi man efterlod en støvsuger under et trykprøve, som så gik i brand. Man har fundet svejserester i det springplanlæg i nødkølesystemet, nogle svejserester, som stammer tilbage fra midt i 80'erne, og man har fundet sprækker i reaktortankens låg. Bare for at nævne nogle af de ting, som er ret alvorlige for en reaktor.
Nu er Sverige jo ikke det eneste land, der har atomkraft. Jeg tænker, er svenskerne sådan specielt dårlige til at vedligeholde og oprette sikkerhed omkring deres atomkraft?
Formentlig ikke, men den stresstest, som EU-kommissionen har fået lavet, viser jo, at der er en lang række problemer på de allerfleste europæiske atomkraftværker. Men der er særligt to, eller særligt fire reaktorer i Europa, som har et meget specielt problem, og de to af dem er i Sverige, og de to andre er i Finland. Og det er på Forsmark 1 og 2 og på Olkiluoto 1 og 2 i Finland, hvor man faktisk er i den situation, at man kun har under en time til at erstatte et nødkølesystem, hvis nødkølesystemet ikke fungerer, hvis strømmer er brudt. Og det er alt for lidt tid. Og det er simpelthen et så alvorligt problem, så det bør simpelthen omgående føre til, at man lukker sådan et værk.
Greenpeace er altså ikke enig med hverken energikommissær Günther Oettinger eller Britta Thomsen i, at der ikke er grund til bekymring. Terje Haaland mener faktisk, at de farlige atomkraftværker bør lukkes øjeblikkeligt, og at den danske regering skal henvende sig til den svenske regering. Det var den strategi, der fik lukket Barsebäck i sin tid. I første omgang prøver socialdemokraten Britta Thomsen at få parlamentet til at kræve et fælles tilsyn, som også kan få adgang til de private kraftværker. Desuden opfordrer hun til, at ministerrådet også tager sagen op. Det vil sige, at den danske minister Martin Lidegaard og hans kollegaer også går ind i sagen. Til kravet om at lukke atomkraftværkerne kunne man indvende, at der så vil mangle energi på energisektoren, altså at der simpelthen ikke vil være nok strøm i stikkontakterne. Men netop erfaringen fra Fukushima viser, at det faktisk er muligt at erstatte atomkraft ret hurtigt. Fukushima-værkerne, der blev lukket, udgjorde 30% af den samlede energiproduktion. Og den dag, hvor de blev lukket, og der stadigvæk strømmes stikkontakterne i Japan